Na přelomu října a listopadu, kdy světla i tepla ubývá, se možná více obracíme do sebe a s odcházejícím létem na nás doléhá pomíjivost. A to nejen ta, kterou můžeme vidět okolo sebe v přírodě, ale v souvislosti s dušičkami, kdy vzpomínáme na zemřelé předky, se otvírají i hlubší otázky o životě, jeho smyslu i jeho pomíjivosti. Náš dnešní host zkoumal smrt jako bránu z pohledu různých kultur a natočil o tom 13-dílný seriál pro Českou televizi, samostatný film a napsal knihu. Dokumentarista, cestovatel a spisovatel William Poltikovič. Vítejte v hovorech, dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje inspirativní poslech.
Hovory.
Když se podíváme na výčet vašich filmů a máte jich na svém kontě docela hodně, zabýváte se často spiritualitou, nemocí a uzdravením, vírou v různých podobách, ale dost málo náboženstvím. Je to záměr?
Tak v současné době asi trošku ano. Já jsem jednotlivá náboženství dřív studoval, zabýval jsem se jimi, zajímalo mě to, mě zajímalo všechno, co má nějaký přesah. A když jsem vlastně zjistil, že ta náboženství tak nějak byla konstruovaná jako součást mocenské struktury. A bohužel mě čím dál tím víc to studium a nakonec i praxe přesvědčovala v tom, že místo, aby to ty lidi propojovalo, tak je odděluje. A to nakonec vidíme i v té současné světové politice, bohužel. Takže to, co mě teď zajímá, je vlastně nenáboženská spiritualita. Spiritualita, která vlastně vyvěrá z vlastní zkušenosti, není zatížena nějakými dogmaty, nikdo vám tam říká, co je správně a co ne, čemu máte věřit, čemu nemáte věřit. A vlastně jediným takovým kritériem toho je, že vnímáte tu sounáležitost s tím celkem, že to propojení s těmi všemi bytostmi, lidmi, i to, čemu říkáme předměty, neživé věci. A to je takovým přirozeným regulativem toho chování. Pak samozřejmě i ta láska, že jo? Jak vlastně říkali staří Slované, že vlastně tam taky neměli žádné příkazy a zákazy a říkali, když jako máš sobě lásku, tak sám víš, co máš dělat.
Odráží se v té vaší tvorbě nějakým způsobem vaše osobní tázání? To, co vy jste teď říkal, tak se mně zdá, že jako byste skrz tu tvorbu hledal odpovědi na nějaké svoje hluboké otázky, je to tak?
Je to tak, že vlastně točím filmy o tom, co mě zajímá, co si myslím, že je nebo může být inspirativní pro druhé a to, co toho lidského ducha osvobozuje. Protože my opravdu se rodíme a přejímáme tolik modelů, které nás nakonec nešťastně svazují natolik, že málo kdo opravdu žije svobodně a radostně, ale přejímá ty modely, které mu často spíš ten život strpčují. Takže to se nějak snažím, takové to vnitřní osvobozování se a ten vnitřní rozlet. To je to, co mě zajímá v těch filmech.
A jak se to odráží na vaší osobní duchovní cestě?
Tak to snad by mohli posoudit druzí lidé, jak se říká, oko se nevidí.
Cítíte se svobodnější?
Cítím se svobodnější, ano, je to samozřejmě proces i pro mě, to vnitřní osvobozování a beru jako takový dar, že vlastně i můžu dělat to, co mě baví, že vlastně ten život i ta práce je pro mě takovou celkem příjemnou, zajímavou a celkem i takovou dobrodružnou zkušeností.
Vy se hodně zabýváte východními kulturami, hodně cestujete, když sbíráte materiály pro ty svoje filmy. Našel jste něco zajímavého i na západní spiritualitě, třeba na křesťanství?
Ale tak určitě, ta náboženství by nefungovala, kdyby něco v nich nebylo pozitivního a dobrého, to by tak se s tím ty lidi těžko stotožnili, takže v každém samozřejmě je něco, co má dobré jádro, nosné jádro. Ale přece jenom se ten pohled zúžil v tom křesťanství na ten život. A ten východní přístup, nebo naopak takový ten domorodý, ty přírodní národy mi přijdou jednak otevřenější, jednak vlastně i širší v tom pojetí. No a potom i mě baví to cestování, takže vlastně tu Evropu a tady to si nechávám vlastně na doby, kdy třeba už nebudu takový čiperdý cestovatel. Ale samozřejmě to nezatracuji nějak.
V čem je pro vás to setkání s jinou kulturou tak inspirující?
Právě už je to, jak jsem řekl, oko se nevidí, že jo. My když třeba bychom žili všichni jenom tady v této republice a nevykoukli bychom ven, tak vlastně bychom si třeba ani neuvědomili, jak se nám to dobře žije po materiální stránce, že jo. Že pak, když vyrazíte někam do světa a vidíte, že ženy jdou pro vodu 8 kilometrů v hliněném džbánu, jenom proto, aby přinesli vodu. A co my si pustíme teplou, studenou a máme ji pořád dost. No tak vlastně si žijeme zcela nadstandardně. Tak i v tom je dobrý vidět to, jak je rozmanitý ten život. Nejenom po té materiální stránce, ale nakonec i po té duchovní. A to všechno vám vlastně otvírá tu pestrost toho života, což je vlastně výhoda té globalizace, že nám umožňuje využívat darů různých kultur, to, co nás osloví, protože lidé jako takový jsme stejní, jenom nějaká kultura, nějaké zvyky, nějaká výchova nás rozděluje, ale to, k čemu lidství došlo jako takové, tak vychází z toho, že to vlastně může akceptovat kdokoliv. Jak se říká, že něco není, že třeba meditace jako nějaká yoga, že to není pro nás, tak co potom je pro nás? Proč třeba pijeme kávu a kakao, které přišly z Ameriky, což byly dříve kultovní jakoby rituální nápoje, že jo? To jenom si říct, že je tu spousta darů v jiných kulturách, které nám ukážou jiný obraz nás samých a otevřou nám dveře třeba i někam jinam.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Česká televize v roce 2015 uvedla váš dokumentární cyklus Brána smrti, který se snaží zprostředkovat jiný pohled na smrt, než je v naší kultuře obvyklé. Proč vás to téma zajímá?
No, je to z několika důvodů. Jednak to, že ten náš přístup ke smrti je opravdu velice nezdravý právě ve srovnání i s tím východem nebo i s těmi přírodními národy. Tam všude je to pojímáno jako přirozená součást života. Nebo dokonce, jak to pokládají Japonci, určité vyvrcholení života. A u nás je to nějaký temný konec, o kterém se nemluví, nebo my ani neřekneme tomu člověku, že odchází, on si to nechce přiznat, že odchází, nikde ho necháme zemřít někde v nemocnici, prostě je to velice podivný, jako deformovaný přístup, který je navíc spojený se strachem a ten strach je velice limitující, že každý, kdo se bojí, tak vlastně nemůže žít plnohodnotný život, vlastně se bojí pak i toho života a navíc, kdo se bojí, se taky dobře ovládá, takže když jsem mluvil o tom, že mě zajímají témata pro filmy, které dělám, které člověka nějakým způsobem osvobozují, otvírají, tak i to zbavení se strachu pokládám jako zásadní věc a ta smrt a strach ze smrti s tím bytostně souvisí.
Proč se bojíme smrti?
Já nevím, proč se bojíme smrti.
Vy se nebojíte smrti?
Ne.
A vždycky to tak bylo?
Já jsem nikdy toho strach neměl. Teď se v podstatě jako nebojím ničeho, ale jako dítě jsem zažil emoci strachu, to ano. Takový ten pocit toho strachu znám, ale teď tu potřebu nějak nemám tím procházet. No. Jako samozřejmě patří to k tomu spektru prožitku, jako když někdo chce mít třeba utrpení. Že? Znám lidi, kteří si dokážou představit život bez utrpení. Ale zase někdo jiný třeba chce žít jenom v té radosti, že? V nějakým hezkým módu. Takže je to vlastně hodně i na nás, co si vybereme, jakou zkušeností chceme projít. A tím ten život hodně můžeme utvářet a ovlivnit. K tomu nakonec dospěla i věda. Já jsem třeba byl teď v CERNu letos a tam mi potvrdili, že vlastně ten pozorovatel tvoří tu realitu, že to tak je.
To znamená, že my si můžeme tvořit svoji vlastní realitu?
Můžeme, samozřejmě není to úplně jednoduché, vyžaduje to určité úsilí, určitou i schopnost rozhodnutí, pevnost rozhodnutí, určité naladění, ale možné to je.
Bych se ještě vrátila k tomu, jak přistupují ke smrti různé kultury. Vy jste zmínil tu japonskou kulturu, kde vlastně ta smrt je jakýmsi vyvrcholením života. Ale podívejme se na to, jak je to ještě jinde, které ty přístupy byly pro vás nejzajímavější.
No, tak třeba indiáni, konkrétně třeba indiáni té střední jižní Ameriky, to znamená kultury, které spadají pod Mexiko, Amazony, tak tam dřív strach ze smrti nebyl žádný. Tam vlastně jsem se bavil s profesorem univerzity, který se tím zabýval, z Mexické univerzity. A on mi to vlastně vysvětlil, že je naučili strachu ze smrti až křesťané. Oni to opravdu brali, že to je jenom změna stavu. Třeba ten Amazony, ten starý šaman mi to vysvětloval, že to je jako když had svlékne kůži. Že to je jenom přecházení jako z jednou stavu do druhého. Až některé kultury právě, které zřejmě chtěly dostat víc ty lidi pod tu kontrolu, tak začaly z té smrti dělat takového strašáka a vyhrožovat tím, že jo.
Dá se říci, že když přichází nějaké institucionalizované náboženství, že se mění to vnímání smrti?
No, může se změnit. Když to do vás prostě po staletí někdo bude hustit nějak jinak a vy tomu uvěříte, přistoupíte na to, no tak se to změní. Ale
vy jste na tom cyklu pracoval poměrně dlouho. Jak dlouho to bylo?
No, ten námět jsem sepsal v roce 2000 a leželo to v té České televizi, řekněme, takových 12 let. Taky vlastně z toho důvodu, že říkali, že je to takové depresivní téma, bez smrti se obejdeme a tak. Takže asi se jim do toho moc nechtělo. No ale potom nakonec přece jenom to rozhodli, že ano. A já jsem teda věřil, že k tomu jednou dojde, takže celých 12 let na těch cestách nebo při setkání se zajímavými lidmi jsem se jich ptal na to a točil jsem ty věci, které s tím souvisejí. Takže vlastně se to zúročilo, že teda v tom seriálu pak mohly být věci, které by, kdybych natáčel v těch termínech, co ta Česká televize poskytla, tak bych samozřejmě nestihl zachytit a zprostředkovat.
Která ta setkání byla pro vás nejzajímavější, nejobjevnější?
Pro mě to bylo takové jako spíš utvrzení toho, co jsem tak nějak v sobě cítil a vnímal nebo i zažil. Takže by to přišlo takové jako sdílení toho společného názoru. Co bylo pro mě nové, opravdu nové a co jsem třeba nevěděl, protože sám nejsem v kontaktu s umírajícími, tak třeba z naší končiny, co bych řekl, že když jsem mluvil třeba s pracovníky hospiců nebo s řádovými sestrami, které se starají o umírající, tak mi řekl takovou krásnou věc, že když ten člověk umírá jakoby smířený, vyrovnaný, takže vlastně až po té smrti toho těla se třeba na tváři objeví úsměv, nebo že ta tvář jako zkrásní a že to tam vydrží ten výraz několik hodin. To pro mě byla taková velice zajímavá, krásná informace. Nebo že i ti lidé, kteří jsou u toho, že zažívají dotek něčeho nadpozemsky krásného. Jo? Byť jim umírá manžel, byť jim umírá tatínek, tak na tu chvíli pocítí něco úžasně jako božskou přítomnost, nebo jak bych to neobratně přiblížil. A samozřejmě až potom přijde ten smutek a ztráta, že odešel blízký člověk, ale to mi právě říkala i paní Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí, že se často na ně lidé opracují s tím, že právě prožil něco krásného a jestli to jako není blbý, že teda zemřel ten blízký. A ona mi to právě vysvětlila, že sama to zažila. A pak, co teda mě taky překvapilo, s tím nemám tu zkušenost, jsou ty zážitky té sdílené smrti. To je takový nový fenomén, v kterém se taky hodně angažuje Raymond Moody, kterého asi mnozí znají z těch zážitků blízké smrti, u nás často označované jako klinická smrt. To jsou ti lidé, kteří jakoby jsou chvíli mrtví, ale vrátí se. Prožili nějaké trauma, nějaké bezvědomí, nějaké koma a vrátí se a potom říkají ty zvláštní věci. Tak to, o čem mluvím já, jsou zážitky lidí, kteří doprovázejí člověka, který skutečně zemře. Nevrátí se. A to je velice zajímavý fenomén a málo známý a hodně jako nasvědčující tomu, že teda ta kontinuita nějaká je po smrti fyzického těla, protože když by to nějak tak zobecnila, nedá se to úplně zobecnit ta zkušenost, ale dejme tomu, to řeknu v kostce nějak, že ty přísedící vnímají, že z toho právě zemřelého se oddělilo něco jako duše, nějaká bytost duchová, odchází kam si z hůru a teď se stane to, že ona je vezme sebou. To znamená, že oni také vystoupí svým vědomím z těch těl, vnímají, že ta místnost zůstala někde pod nimi a společně s tím zemřelým vstupují do nějaké jiné dimenze, do nějakého jiného prostoru, který je často nádherný, velice krásný, něco jako rajská zahrada. A toho právě zemřelého čekají jeho blízcí, kteří odešli před ním, jsou to lidé, mohou to být zvířata, která s ním strávila život. A vlastně ho připravují na ten přechod, hovoří s ním, vítají se a teď dochází k tomu, že se promítne celý život toho právě zemřelého. A tím, že tam nefunguje čas a prostor, tak jak to známe, tak se promítne, to říkají všichni, do sebe menších detailů, až takových jakoby obdivuhodně pitoreskně drobných detailů života. Ale ten zásadní fór je v tom, že ten život se promítne z pohledu lidí, s kterými ten daný člověk život prožil. Že za toho života viděl svůj život svýma očima, viděl za sebe a teď v tomto okamžiku vidí, co způsobil těm druhým lidem, co v nich vyvolal svým chováním, myšlením, emocemi, slovy. Takže se mu to jakoby všechno vrací a všechno se mu ukazuje. A ještě zajímavé je to, že když jsou tam ty přísedící jako různí, tak třeba některým se určitý okamžik zastře s tím, že ještě to nemají vědět. To, co se odehrálo v tom, že by to nepochopili v tom životě toho zemřelého. No a potom dojde k tomu, že už dál jako to sdílení není umožněno a vrátí se zpátky svým vědomím do svého těla, ti přísedící. No a to zajímavé je i to, že když je jich tam vícero, a řeknou si to, tak ta zkušenost je identická. Prožili to stejně. Takže není to nějaká subjektivní vize jednoho člověka. Navíc ti lidé jsou zdraví. Často to jsou lékaři, zdravotní sestry, odborný personál, anebo teda i příbuzní. No ta zkušenost je teda stejná, takže to je věc, která určitě dává na náš život a smrt úplně nový pohled. No.
Smrt a loučení z duší zemřelého člověka i oslava jeho života, to je v různých kulturách doprovázeno řadou rituálů. Proč jsou ty rituály důležité a jaký mají význam pro celé to společenství?
No, rituál je záležitost mnohovrstevná. Ten význam je v několika rovinách. V případě, že nám odešel blízký člověk, je to vlastně to rozloučení. Je to vlastně se završí to rozloučení, že si všichni uvědomí, ano, odešel. A tímto aktem se s ním loučíme. A uděláme jakoby takovou tečku za tím rozloučením, byť zůstane v našich vzpomínkách i v našich srdcích, ale uděláme prostě ten rituál toho rozloučení, vlastně ten moment, tu akci toho rozloučení, protože pokud teda připustíme, nebo to, co já si myslím, že opravdu tak je a k čemu mě vybízejí určité zkušenosti i určitá vyprávění, že teda ta duše nemá takový rozlet potom, že opustí to tělo, pokud ti pozůstalí ho vlastně jakoby nechtějí pustit, nechtějí se s ním rozloučit, že to je pro ně taková ztráta, že naříkají a proč si nás opustil, proč si odešel, tak oni pak jakoby nemohou svobodně pokračovat v té další sféře toho bytí, protože tam ten život zase probíhá v jiných formách a jde dál, tak ten rituál rozloučení tomu napomáhá právě, aby k tomu došlo a aby se předešlo pak nějakému dlouhodobému truchlení a jakoby vázání té duše na ty vzpomínky a tak. No.
U nás se v poslední době často setkáváme s pohřby bez obřadu nebo s tím, že si rodina vůbec nepřeje projevovat soustrast. Nevíme si s tím společenským rozměrem rozloučení vlastně rady. O co přicházíme? Vy jste mluvil o tom, co se děje s tou duší, kterou nepropustíme, ale co se děje s námi, když tu duši nepropustíme?
No, je to podobné, jak jsem říkal, ten proces toho rozloučení není nějakým způsobem ukončen. Že jo? Ten rituál je záležitost, kdy se tam mysl soustředí, něco prožívá a je nějakým způsobem veden. A je to je vlastně jakoby ta antické drama, že vlastně na konci je ta katarze. Přichází vlastně to, k čemu ten rituál je, k tomu, aby jsme se s něčím rozloučili a aby jsme to prostě završili. Jako můžeme si třeba dál smutnit, tak ale rozloučili jsme se a tím vlastně ta etapa i toho zemřelého se završila mezi námi a vlastně ho jakoby propouštíme. My, jak se té smrti jakoby bojíme a odsouváme, tak to, co jste říkala, je součástí toho, že vlastně nevíme, jak se pak vyrovnat s tím odchodem těch blízkých. Tak uděláme jakoby nic, že teda vlastně se nic zestalo, ani žádné rozloučení není třeba. Já neříkám, že to je vyloženě špatně, jo? Jako někdo nepotřebuje ten rituál, jako to zase nemůžeme všechno zobecňovat, že tak, jak je to, že to je dobré pro všechny.
Ale má nějaký smysl to společné sdílení? Určitě. I to společné nesení toho smutku, i to společné truchlení má smysl?
Určitě. To je nakonec i v těch tradicích, dejme tomu hlavně židovských, křesťanství to už je jako netolik, ale je to tak, no. A hlavně jsou to přítomny všechny generace, takže i ty děti, ten cyklus toho života a smrti je jim tak nějakým způsobem zpřítomněn, zvýrazněn. A vím právě, když jsem mluvil s těmi staršími, kteří běžně chodí na pohřby jako děti, takže jim to do toho života to přineslo jako určitou samozřejmost, že je teda nějaký konec života a pak se rozloučíme s tím blízkým. A zároveň třeba i vnímali, že ten blízký, když s ním měli, ty děti jsou takové napojené, že odešlo jakoby to tělo, ale zároveň tu přítomnost vnímali nějak pořád. V jiné formě, třeba toho dědečka, babičky nebo tak, že tam prostě jako s nima byla.
My si tady povídáme o smrti v době, kdy obvykle navštěvujeme hroby našich předků a vzpomínáme na své zemřelé. Jak se tohleto děje v různých kulturách?
Je to rozmanité, ale opravdu jako jednou za čas se na to dělají i třeba speciální slavnosti, rituály, když se jako vrací ke svým zemřelým.
Mohl byste být konkrétnější, uvést příklady, jak je to v některých těch kulturách?
Tak jestliže toto bude vysílané v tom dušičkovém období, tak v Mexiku jsem zažil takzvané ty jejich veselé dušičky.
A to se děje jak?
To se děje tak, že v Mexiku je běžné, že oni s těmi svými mrtvými vlastně komunikují pořád. Oni jim vstupují do snu. Ale víš, že v době těch dušiček je ta přítomnost tam jako evidentní, že vlastně je ta brána otevřená a ta komunikace je mnohem snažší. Takže celé ty rodiny odejdou na hřbitovy, na hroby, kde se prostě jakoby hoduje, zpívá, tančí, je to prožíváno velice tak jako veselé, hezky, že vlastně to setkání má ráz prostě veselý, takže se dávají ty cukrové lepky a čokoládové a popíjí se tam prostě celou noc, ty hřbitovy žijí tímto společenským životem, tam se vaří a všechno, prostě tak ohníčky hoří. A je to teda úžasná, moc hezká atmosféra takového toho kontaktu, toho prolnutí těch dvou světů. A oni jim nabídnou i obětiny a to je právě zajímavé, že co nabídnou ty obětiny těm duchům. Každý má doma takový svůj oltář, nabídne, já nevím, ovoce a já nevím, co všechno, nápoje. A říkali, my když to pak ochutnáme, tak vlastně to ovoce ztratilo chuť, jako kdyby si jich vzali ti zemřelí, že vlastně oni si z toho vzali tu esenci, nějakým způsobem se toho potěšili a potom to, co tam zůstane, už vlastně jen taková nějaká podivná jakoby hmota, taková plastiková, až jako bych to řekl. No a třeba velice zajímavý kontakt jsem zažil v loni v Beninu v rámci obřadu vůdu, kdy vlastně jednou za rok rodina pravidelně koná obřady, kdy navazuje kontakt se svými blízkými zemřelými. A na to jsou vybraní tanečníci, kteří si vezmou na sebe kostým. Oni se vlastně promění v toho zemřelého, tam nesmí být vidět kousíček lidské kůže, nic. V tom horku je to teda obdivuhodné, že jsou zahalení dokonale. Je na ně napsáno jméno toho zemřelého, hraje k tomu hudba, takže oni se uvedou do extáze, tančí úžasné kreace, to strhující podívaná, že ty barevné kostýmy a ten tanec, to je jedinečná věc. No a v určitém momentu ten duch vstoupí do toho tanečníka a ta rodina s ním začne rozmlouvat. Takže oni si řeknou, co si třeba nestačili říct, nebo řeknou si, co je nového na obou stranách. Někdy třeba ten duch je na ně naštvaný, co dělá, tak tam se to vtrhne, začne fackovat. Takže ty pozůstalí jako srovná do letě. A to jsou tam pak takový jako strážci, který toho ducha se snaží usměrnit. A někdy jsou toho pláče, samozřejmě jsou tam emoce. Takže jo, je to v různých kulturách různé, ale ty kontakty nějakým způsobem jsou tam průběžně. Že prostě ten zemřelý se nebere jako, že to je nějaká konečná, že odešel někam jinam, ale že se s ním dá nějakým způsobem komunikovat.
A po těchto všech zkušenostech, které máte, jak vy vzpomínáte na své zemřelé? Máte nějaký osobní rituál nebo co děláte?
Tak já nejsem nějaký velký ritualista, já to všechno dělám tak vnitřně, že to není jako vidět, co se ve mně děje. Takže všechno je to takové to vnitřní naladění. No. Já to propojení cítím. A možná bych ještě mohl říct takovou zajímavou věc, když jsem mluvil s Jasonem, to je takové světové médium. On komunikuje běžně s těmi zemřelými a bytostmi. A on nemá potřebu to dokazovat, protože on, když přijde do sálu, že tam jsou lidé, a on třeba rovnou řekne tam dvojici, přišla za mámi vaše dcera a chce vám něco říct, že jo. A řekne jim to, co věděli jenom ty dva rodiče. A ty rodiče přesně ví, že to je ta dcera, protože to nikdo jiný nemohl vědět, co tam on jim zprostředkoval. Takže on nemá potřebu dokazovat, jestli to je pravda nebo ne. On prostě to žije s těmi lidmi a umožňuje jim tuto komunikaci. A řekl jako hezkou věc, že jakoby v tom mezistavu, nebo řekněme v tom stavu po smrti, že na sebe celá ta rodina nebo ten rod čeká, než se sejde v tom novém bytí a pak spolu zase vyrazí někam jinam. A že čeká jakoby na sebe.
Naším hostem v hovorech byl filmový režisér, cestovatel, spisovatel William Poltykovič. Děkuji vám za návštěvu.
Taky děkuji.
Terezie Bečková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.